Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя, пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. А пачнем праграму з новай кампазіцыі спявачкі Анна Мова, якая спалучае традыцыйныя беларускія мелодыі з электроннай музыкай.
Музыка тыдня.
Песня «Купалінка» святкуе стагоддзе. З гэтай нагоды беларускія музыкі пачалі даваць песні «Другое жыццё» і ствараць адрозныя рэміксы на яе. Цяжка сабе ўявіць, што гэта аўтарскі твор паводле народных матываў. На мінулым тыдні мы слухалі новую версію «Купалінкі», якую стварыў «Наві Бэнд», а цяпер сваім варыянтам падзяліўся гурт «Шума». Thank you.
Музыка тыдня.
Інтелідженці презентували постапокаліптичний кліп на мелодик техно-версію трека «Outlaw». Дим, звалки машини, шерегі шматповерховіков оточаються скіпки Мінську. Але лейтмотив пісні «Єсть надія жить і ні кроку назад».
Музика тыдня.
Беларускі гурт «The Blackwoods» представив перший реліз після п'ятигодової паузи. Пісня «Burn the Ladder» у будучому має стати часткою нового повноформатного альбому.
I know.
Музика тыдня.
Працягвае музыку тыдня знаёмствам з новым хэві-метал-альбомам. Гурт «Трольвальд» прэзентаваў аднайменную назве каманды «Кружэлку». Яна складаецца з таямнічых песень гісторыі класічнага метал-гуку і мелодый беларускай дуды.
Взоры падают, жадание заходит.
Музика тыдня.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і мы працягваем слухаць апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Гурт Трольвальд і іх новы аднайменны альбом «Каска» гучалі ў праграме «Зараз». А вось далей я прапаную паслухаць гурт «The Violent Youths». Недаўна музыкі сталі часткай канадскага лейблу «Artifact Records». Падзею адзначылі новым сынглам пад назвай прах.
Музыка тыдня.
Малады артыст Ян Клапоцкі прэзентаваў новы твор «Я гэта ці не». Гэта гісторыя пра тое, як лірычны герой робіць усё магчымае і немагчымае для свайго каханага чалавека, але ўсё дарма. Важную ролю ў гэтай кампазіцыі грае гук варгану, які дадае песні загадкавасці і містычнасці.
Я камень разбурыў, я камень разбурыў, а цябе няма, а цябе няма, я дрэва рассякаў. Я дрэва рассякаў, не было цябе, не было цябе, дзе я стаяў адзін, дзе я стаяў адзін. Стало два мяне, а ты зноў не там, а ты зноў не там, ты гэта ці не, ты гэта ці не. А цябе няма, цябе ды няма, і зноўку там не ты, дзе я стаяў адзін. І стала два мяне, я гэта ці не, я гэта ці не. Thank you.
Музыка тыдня.
Спявачка Саша Захарык каментуе выхад сваёй новай песні «Важны чалавек». Апошнія гады раскідалі нас па розных кантынентах. Немагчымасць фізічнай блізкасці выклікае сум, але ў гэты ж час ажыўляюць яркія ўспаміны аб момантах, дзе мы былі побач.
Музыка тыдня.
Новы сингл «Пас» прэзентаваў беларуска-украінскі артыст «Чіф». Музыка каментуе: натхненнем да гэтай працы сталі мае знаёмыя сябры, для якіх адзінота стала звычайнай справай. У песні я вяду дыялог аб тым, ці дастаткова яны адкрытыя сабой, і ці не спрабуюць сабе пераканаць у тым, што ў такім стане ім дастаткова камфортна.
Самоту і щастя разом, плаваючих в океані, радісних і трохи п'яних, нічого не потрібно більш, спокійно і рішуче долати хвилі лиш удвох, може їм і зручно.
Я і не знав, як важко знайти, з ким ти бачиш.
світ. Іноді пазу шукаєш роки, але знаходиш самоті. Я й не знав, як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазу шукаєш роки. Тепер потрібен привіт, щоб не зустрітись раптом. Якщо ви лише сусіди у старому небосягу, і так ніяково мовчать, коли їм не сховатись, бо любов і недавно нова подруга у щастя. Важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш руки, але знаходиш самоті. Я й не знав, як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш руки.
Музика тидня.
Завершить сьогоднішню музику тидня я пропоную творами гурта «Восьмий день». Конечно, сумно, что музыки обвестили, что команда спыняет основание. Але у финале своей истории яны презентовали два довольно моцных альбома, над якими працавали апошние годы. Песни «Авид гора» и «Пташко» прогучать не у забаве. А я, Лихоменко, на этом с вами развитаюся. Бывайте здоровы, слава Украине, живе Беларусь. Счастливо и покой.
Музыка тыдня.
А від гора травой заросла. Неделькой одной домом стала. Просишь меня не мать, усё ж я живы.
Радио «Рація».
Прочнемся іншими на глибині. Ніякого.